Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 21 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr.
Și vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Revine ca o recidivă de maladie căldura cea mare. Astăzi doar în creștetul nordic, pe la Briceni, se vor simți 31 de grade, diluate ușor de ploaie. În rest, de pe la Bălți până la extremitățile sudice, se intră în avertisment galben de caniculă.
Astfel încât nici nu-ți vine să crezi că va ploua scurt în capitală. De exemplu, cum spun meteorologii, pe o temperatură de 34 de grade. Iar de aici până la Slobozia Mare, Giurgiulești sau Manta, de la cea mai sudică frontieră, valorile vor ajunge la 36 pe gradația Celsius.
În august, și sunt 21 de ani de când URSS intrase în comă, este și sezonul reciclărilor, nostalgiilor pentru fostul Imperiul Sovietic. Iată că și în acest an, președintele rus Vladimir Putin, poate cel mai important agitator, propagandist și organizator al nostalgiilor pentru vremurile Imperial Sovietice, a declarat că deplânge dispariția unuia dintre multele lucruri bune de atunci, poporul sovietic. A dispărut oare într-adevăr poporul sovietic? În mentalitate, nu în documente. Vom discuta în această dimineață cu doctorul în istorie, conferențiarul universitar Octavian Țecu.
Despre cum sunt atrași marii investitori în Bulgaria, ascultați în partea a doua emisiunii jurnalul de corespondent de Petio Petkov. Iar scriitorul Iulian Ciocan, în rubrica sa Realitatea cu amănântul, îi ia în răspăr pe cei ce nu găsesc o modalitate mai civilizată de a-și promova opțiunile geopolitice decât de a le scrie pe garduri.
Dar, după buna obișnuință, mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicu Dean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partidul Comuniștilor a spus că va decide abia astăzi dacă va participa la vreo întâlnire cu Angela Merkel. Premierul Rad Filat a spus că noul ambasador în Rusia va trebui desemnat în următoarele săptămâni. Iar Curtea Constituțională din România urmează să se pronunțe asupra validității referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Partidul Comuniștilor a spus că va decide astăzi dacă participă la vreo întâlnire cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care vizitează miercuri Republica Moldova. O declarație în acest sens a făcut ieri deputatul comunist Sergiu Sârbu în urma apelului premierului Vlad Filat ca PCRM să nu stea deoparte în timpul vizitei. Tot Sârbu a spus că dacă vizita cancelarului german va avea doar rostul de a lăuda actuala guvernare, va fi o vizită în zadar. Partidul lui Vladimir Voronin a boicotat discuțiile cu vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, când a vizitat Chișinăul în martie anul trecut. Premierul Vlad Filat a spus că noul ambasador moldovean în Rusia va trebui desemnat destul de curând.
Este necesar ca, cel puțin până la vizita pe care o voi face în data de 11 septembrie la Moscova, tot ce ține de solicitare în regimul stabilit să fie făcută.
Presa de la Chișinău a scris că numirea noului ambasador este îngreunată de disputele dintre partidele de guvernământ. Fostul ambasador Andrei Neguță a fost retras din postul de la Moscova în primăvară, după ce a declarat presei că retragerea prematură a militarilor ruși din Transnistria ar fi periculoasă. Un sondaj de opinie din România arată că marea majoritate a respondenților sunt în favoarea unirii cu Republica Moldova, dar un procent mai mic cred că acest lucru trebuie făcut curând. Potrivit rezultatelor preliminare ale sondajului efectuat de Centrul Român de Studii și Strategii, peste 87% din respondenți cred că România și Moldova trebuie să se unească. Dar la întrebarea dacă unirea ar trebui să fie o prioritate actuală pentru politicienii de la București, au răspuns pozitiv numai 55% din cei chestionați. Poliția din Rusia a spus luni că este în căutarea altor membre ale formației punk feministe Pussy Riot, după ce 3 membre au fost condamnate săptămâna trecută la 2 ani de închisoare. La protestul din februarie din Catedrala de la Moscova au participat 5 femei, dar numai 3 au fost arestate. Tot ieri, avocații celor 3 membre ale formației Pussy Riot au declarat că acestea refuză categoric să ceară președintelui Vladimir Putin să le grațieze. Unul din avocați, Nicolae Polozov, a spus însă că verdictul de vineri va fi contestat inclusiv la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Curtea Constituțională din România urmează să se pronunțe astăzi asupra validității referendumului din iulie pentru demiterea președintelui. În ajunul deciziei, premierul Victor Ponta, care a inițiat cu aliații săi suspendarea lui Traian Băsescu, a promis că va respecta verdictul curții. La referendum s-au prezentat mai puțin de jumătate din alegătorii români, ceea ce, potrivit legii, înseamnă că el nu este valabil. Dar adversarii lui Băsescu au susținut de atunci că ar fi confuzii legate de listele electorale. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a avertizat pe președintele Siriei, Bashar al-Assad, că folosirea sau dislocarea de arme chimice de către guvernul de la Damasc ar schimba viziunea Washingtonului despre rezolvarea conflictului. Obama a insistat aseară că, până la momentul actual, nu a ordonat vreo intervenție militară americană în Siria. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org, sau telefonul mobil după ce ați descărcat, cum se obișnuiește, în special în rândul tinerilor, aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, doctorul în istorie, conferențiar universitar, Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața, domnule Țicu, și felicitări, apropo, coincidența face cu ocazia zilei noastre de naștere. La mulți ani!
Da, vă mulțumesc!
Sunt așadar, domnule Țicu, 21 de ani, pe de altă parte, în acest sfârșit de vară, de când URSS intrase în moarte clinică, ca de obicei în august, în special pentru dinspre Rusia, dar și fostele republici surori se reiau de către unele categorii de populație, de demnitari, foști sau actuali, în primul rând, în crescendo, se pare, părerile de rău pentru destrămarea Imperiului Sovietic. Președintele rus, iată, ca de obicei, vorbește oarecum mobilizator în numele tuturor nostalgicilor sovietici. Anul acesta a deplâns, de exemplu, dispariția, cum spunea el, unuia dintre multele lucruri bune de atunci, poporul sovietic. A dispărut oare într-adevăr poporul sovietic și, ca să ajungă să fie deplâns acum de șeful Rusiei, de acum, ca mentalitate, nu un pașaport, să spunem?
Da, astăzi mai este o dată sinistră. Sunt, dacă nu mă înșel, 48 de ani de la intervenția sovietică în Cehoslovacia, exact la 21 august 1968. Un lucru care cred eu că ar fi fost mai bine să-l amintească Putin decât ceea ce vorbește despre destrămarea Uniunii Sovietice, care a fost un imperiu clădit pe milioane de oameni sferinze și care a lăsat o grea moștenire în planul mentalității, pentru că dacă vorbim despre aceste schimbări care s-au produs de-a lungul celor 70 de ani, atunci, într-adevăr, impactul comunismului asupra umanității a fost dezastruos, pentru că ne referim în cifre umane doar în jur de 90 de milioane de oameni care, calculați fiind în Cartea Neagră a comunismului, sunt repartizați geografic cam pe tot mapamond. Ne mai vorbim de impactul distrugerea unor societăți tradiționale care au fost așezate timp de secole și care au avut ca finalitate apariția unei noi societăți, unui nou om, pentru că crearea unui om nou este, prin definiție, locul unde s-au focusat regimurile totalitare, un fenomen al secolului 20. Și aici vorbim nu numai de regimul totalitar sovietic, dar și de cel fascist sau cel nazist.
Domnule Țicu, apropo, acest om totuși, după 91, cum să zic, a revenit în albia lui veche sau totuși se menține în diferite manifestări sub aspectul mentalului și așa mai departe?
De fapt, dacă am intrat în această metodologică abordând acest lucru, omul nuevo este o noțiune mai veche. Ea vine de la Cicero, care vorbea de faptul că în Imperiul Roman omul nou era cel care venea de nicăieri, care nu avea o descendență, care venea din de jos și în aparență încerca să-și creeze o nouă imagine, așa, bazându-se pe anumite realizări. Și aceasta aplicată într-o chestiune de regim totalitar sovietic, omul nou este o finalitate a concepțiilor lui Marx, care spunea că realizarea noii societăți poate fi realizată doar prin distrugerea vechii orânduiri și a vechilor clase și crearea unei noi clase care trebuie să dea finalitate comunismului. Lenin, preluând această idee, a fost axat anume pe de o parte, pentru că modelarea omului sovietic au fost două procese suprapuse. Pe de o parte a fost distrugerea acelei vechi orânduiri și acelor clase care făceau imposibilă inocularea și modelarea societății comuniste. Pe de altă parte însă a fost plămădirea acestui om, care s-a realizat în mod special și prin totalitatea acestor politici represive, dar și constructive, modelatoare ale perioadei sovietice, în mare parte determinate de Revoluția Culturală Sovietică, care a pus acest om nou, omul muncii, în centrul construcției sale, determinând formarea acelui realism socialist care îi dădea contur din punct de vedere al culturii proletare, și care, în ultima instanță, de-a lungul timpului a fost încercat în a fi construit în Uniunea Sovietică. Ne aducem aminte, de exemplu, că în anul 1961 statutul partidului vorbea despre această etapă în care toate națiunile, toate părțile constitutive ale Uniunii Sovietice înfloresc, dar în ultima instanță se contopesc într-un popor unic sovietic.
Așadar, homo sovieticus, domnule Țicu, într-un fel, unii ar zice că acest homo sovieticus a fost chiar și simpatic și că de ce ar trebui să fie respins, repudiat ca model, repudiat, mai ales că cei care se consideră succesorii adevărați ai lui, ai URSS și a tot ce a fost atunci, spun acum deseori, noi suntem doar succesorii a ce a făcut bun URSS, iar de rele și de crime se dea seama doar Iosif Visarionovici și anturajul său.
Nu este chiar așa. De fapt, aici sunt două aspecte. Dacă vorbim de homo sovietic, o să avem doi oameni la care facem referință, doi teoreticieni. Cel care i-a dat conținut și l-a lansat ca sintagmă este Grigore Zinoviev, care a scris homo sovieticus și în care prezintă, el fiind un emigrant, a prezentat foarte succint și, eu cred, relevant ceea ce este un homo sovieticus, cu toate aspectele lui pozitive. De multe ori îl prezintă ca un om net superior modelului occidental prin realismul lui de viață și așa mai departe. Însă, dacă ne referim la un studiu profund, atunci trebuie să invocăm aici pe Yuri Levada, care a scris Prostoi Sovietski Celovec, și care vorbește despre homo sovieticus ca despre un individ profund ideologizat, sovietizat, un om transparent, un om făcut pentru o perioadă îndelungată, ușor de condus, care își reduce existența sa la satisfacerea necesităților primare. Cum spuneam, în perioada sovietică, gosplanul raționalnei potrebnosti. Așa. Deci acest om care în finalitățile lui era extrem de modest, un om care nu emitea pretenții, care nu punea întrebări și care trebuia să devină o masă atomizată pe care regimul totalitar să-l folosească o piesă în acest angrenaj absolut lipsit de personalitate și individualitate, care nici nu conta de fapt în construcția comunismul, așa cum vedeam. Și asta a fost nu numai în perioada lui Stalin, când avem aspectul violent al formării sale, dar și ulterior, mai ales în perioada lui Brejnev, când el a fost legat de cu totul alte lucruri, era îngrenat într-un construct pe care îl vedeau finalizat ca o societate mult avansată din punct de vedere a evoluției istorice și acest om trebuia să corespundă într-un fel. Iar
despre timpuri mai noi, domnule Țicu, iertați-mă că vă întrerup. Aș vrea să vă întreb, acum trăim alte timpuri, cea mai mare parte a populației și din Republica Moldova rămâne încă cea născută într-un stat care nu mai există de două decenii și de ce nu a existat totuși un program de succes, de desovietizare, de decomunizare a acestui homo sovietic, ci doar retorică, vorbe în vânt, fără prea multă forță de a schimba mentalități?
Deci noi avem aici două dimensiuni care trebuie să le luăm în considerare. În principiu, mentalitățile sunt greu de schimbat, ele nasc nostalgie și chestia asta, cu asta este greu de luptat, dacă în general ar fi bine de luptat. Lucrurile astea, le citând de nostalgie sau memorie și așa mai departe, ele trebuie cumva înțelese în sens de percepție. Pe de altă parte, este această nostalgie politică, dacă ați vrea, reactivarea acestei nostalgii într-un context în care societățile deja trebuie să evolueze cumva în alte dimensiuni, iar resuscitarea acestui homo sovieticus fac imposibil și dificil acest lucru. Exact cu asta ne-am întâlnit noi, pentru că decomunizarea în contextul nostru ar fi trebuit să aibă două componente. Prima, o decomunizare în sens de justiție istorică, dacă vreți, recuperarea unei memorii pe care perioada sovietică a anihilat-o, redarea, dacă vreți, repunerea în drepturi a celor care au avut de suferit, o reabilitare a lor și din punct de vedere material, nu numai moral sau istoric și așa mai departe. Pe de altă parte, decomunizarea ar trebui să aibă un rol de asanarea societății, pentru că decomunizarea ar fi trebuit să însemne înlăturarea tuturor celor care au contribuit dintr-un anumit punct de vedere la modelarea acestei societăți și la, mai ales la acest aspect represiv. Și din punctul... Da.
Iertați-mă, iarăși că vă întrerup foarte scurt, domnule Țicu, pentru că timpul ne presează. Apropo, când în opinia dumneavoastră se va putea vorbi despre finalizarea anevoiosului proces de dezintegrare a URSS, ca să spunem așa, în oameni? Sau altfel spus, când ADN-ul sovietic va rămâne doar de domeniul trecutului, când vorbim de populația, iată, inclusiv a Republicii Moldova?
În Republica Moldova este greu de realizat, însă eu cred că contextul general în care ne aflăm de remodelarea Republicii Moldova din punct de vedere al percepției civilizației europene va face extrem de ușor această tranziție, pentru că volens nolens încadrarea Republicii Moldova în alt câmp de referință din punct de vedere al evoluției istorice, mă refer la toate procesele care au loc, vor duce în ultimă instanță la schimbări de mentalitate, pentru că vedem de fapt că moldovenii noștri împrăștiați prin toată civilizația occidentală dau dovadă de capacități de adaptare și gândesc și acționează altfel. Pe de altă parte, atâta timp cât vom fi trași în această dimensiune euroasiatică, care nu are alt efect decât destabilizarea statalității în Republica Moldova și reactivarea acestor nostalgii, noi vom avea mari probleme în a merge mai departe, pentru că există o mare sensibilitate față de multe dintre sloganele care le invocă cei care pedalează ideea revenirii într-un spațiu de altă dată, care este imposibilă, cred eu, din punct de vedere. Nostalgia, spuneam în alt context, este ca și sexualitatea. Ea poate fi trăită în intimitate, însă nu poate să aibă finalități politice, pentru că deja ne aflăm în alte dimensiuni a evoluției istorice.
Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult că ați început această zi împreună cu noi, doamnelor și domnilor. Doctorul în istorie, conferențiarul universitar Octavian Țicu a fost în cadrul acestei emisiuni.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Partidul Comuniștilor a spus că va decide astăzi dacă participă la vreo întâlnire cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care vizitează miercuri Republica Moldova. O declarație în acest sens a făcut ieri deputatul comunist Sergiu Sârbu în urma apelului premierului Vlad Filat ca PCRM să nu stea deoparte în timpul vizitei.
Premierul Vlahilat a spus ieri că noul ambasador moldovean în Rusia va trebui desemnat în următoarele săptămâni, adică înaintea vizitei pe care o va face Filat la 11 septembrie la Moscova. Presa de la Chișinău a scris că numirea noului ambasador este îngreunată de disputele dintre partidele de guvernământ. Un sondaj de opinie din România arată că marea majoritate a respondenților sunt în favoarea unirii cu Republica Moldova, dar un procent substanțial mai mic cred că acest lucru trebuie făcut curând. Potrivit datelor preliminare ale sondajului, peste 87% din respondenți cred că România și Moldova trebuie să se unească, dar la întrebarea dacă unirea ar trebui să fie o prioritate, au răspuns pozitiv numai 55% din cei chestionați. Poliția din Rusia a spus ieri că este în căutarea altor membre ale formației punk feministe Pussy Riot, după ce 3 membre au fost condamnate săptămâna trecută la 2 ani de închisoare. La protestul din februarie din Catedrala de la Moscova au participat 5 tinere, dar numai 3 au fost arestate. Tot ieri, avocații celor 3 membre ale formației Pussy Riot condamnate au declarat că acestea refuză categoric să ceară președintelui Vladimir Putin să le grațieze. Curtea Constituțională din România urmează să se pronunțe astăzi asupra validității referendumului de la 29 iulie pentru demiterea președintelui. În ajunul deciziei, premierul Victor Ponta, care a inițiat cu aliații săi suspendarea lui Traian Băsescu, a promis că va respecta verdictul curții. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a avertizat pe președintele Siriei, Bashar al-Assad, că folosirea sau dislocarea de arme chimice de către regimul de la Damasc ar schimba viziunea Washingtonului despre rezolvarea conflictului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
7 și aproape 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Sondajul de opinie din România, despre care ați auzit și la știri, este tema unui articol din Adevărul semnat de Andrei Rizescu. Istoricii și sociologii sunt sceptici că sondajul ar prezenta realitatea, scrie Andrei Rizescu. Studiul a arătat că peste 80% din locuitorii României vor unirea cu Basarabia, dar autorul amintește, între altele, că în 2006 ziariștii de la publicația bucureșteană Cotidianul au calculat că în primii 5 ani după ce România și Basarabia ar fuziona, ar fi necesare 30-35 de miliarde de euro. Ministrul român de finanțe de la acea vreme, Sebastian Vlădescu, susținea că Bucureștiul nu-și poate permite aceste cheltuieli, amintește Andrei Rizescu în Adevărul. Ziarul nu a epuizat nici subiectul așteptărilor legate de vizita la Chișinău a șefului guvernului celei mai mari puteri economice a Europei. Ion Preașcă scrie că în timp ce oficialii speră că venirea Angelei Merkel va impulsiona investițiile germane, experții sunt mai rezervați. Pentru aceasta ar fi nevoie de un mediu de afaceri mai prielnic. În articol se trec în revistă și cei mai mari giganți germani deja prezenți în Republica Moldova, cum ar fi Tirex Petrol, Metro Cash & Carry, Suzuki Moldova, ProCredit Bank sau Knauf Jeeps. Editorialistul Petru Bogatu caută în Jurnal de Chișinău explicații la ceea ce atestă ca radicalizarea ieșită din comun a unor minuscule formațiuni rusești de factură extremistă într-un teritoriu unde etnicii ruși constituie mai puțin de 5% din total. Potrivit lui Bogatu, la mijloc este mâna Kremlinului, care, pentru a da peste cap șansele de aderare la Uniunea Europeană, a fabricat o puzderie de organizații turbulente care au menirea să profite de orice ocazie pentru a induce o stare de haos, confuzie și nesiguranță. Și o estimare extrem de curioasă din Panorama. Gastarbeiterii Transnistriei muncesc în 118 țări ale lumii, scrie ziarul, dând și cifra remitențelor, 81 milioane de dolari în jumătate de an. Ziarul mai precizează că cel mai mult au transferat acasă gastarbeiterii transnistreni din Rusia. Publicația menționează că printre locurile de destinație ale emigranților economici transnistreni ar fi între cele 118 țări state ca Guatemala, Ecuador, Columbia, Zambia și așa mai departe. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Жизнь моя вот так, до влечения остаться о сей луни. fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă întorceam în capitală din Orhei. La liziera orașului mi-a căzut privirea pe inscripția masivă cioplită din piatră, Chișinău. Pe ea cineva scrisese, vrea unirea. Așadar, cineva era convins și voia să ne convingă că Chișinăul jinduiește unirea cu România, firește. Mi-am amintit pe loc că am mai văzut de-a lungul anilor o sumedenie de inscripții similare pe pereții blocurilor, pe garduri, pe trotuare. Cineva are grijă cu obstinație să împestrețeze pereții caselor mai cu seamă cu inscripții de felul Basarabia e pământ românesc, Moldova e România, trăiască nația, sus cu ea, unire români. Habar nu am cine sunt oamenii care au această îndeletnicire. Nu i-am surprins niciodată mâzgălind pereții, dar am impresia că ei își taie craca de sub picioare, dacă admitem că sunt niște unioniști sinceri și nu provocatori ordinari. În primul rând, mai toate aceste inscripții enervează în loc să se ducă. Mi-a spus-o chiar un cetățean care se consideră român și care a fost profund decepționat de apariția unei asemenea inscripții pe blocul său. Omul pur și simplu nu vrea ca blocul în care locuiește să fie murdărit, fie și de mesaje unioniste. În al doilea rând, un astfel de mod de a transmite mesaje cu substrat politic e de-a dreptul ineficient. De cele mai multe ori, inscripțiile unioniste sunt șterse sau acoperite imediat de mesaje antiromânești sau stataliste. Bună oară! Mesajul Basarabia e pământ românesc de pe clădirea Colegiului de Informatică a fost sluțită, iar alături a apărut inscripția pe CRM. Să fie limpede, cine visează unirea cu România își perpetuează visul și fără inscripții mobilizatoare pe garduri și pe pereți. Iar probabilitatea ca cineva să se convertească halucinant la unionism după apariția unei inscripții pe gard mi se pare de-a dreptul fantastică. De altfel, e timpul de mult să ne manifestăm opțiunile politice într-un mod civilizat. Asta se referă nu doar la cei care scriu pe pereți și garduri mesaje unioniste, dar și la oponenților excesiv de zeloși care aruncă pietre în marșurile autorizate ale unioniștilor, proferând blesteme. Într-un spațiu polietnic, vorba unor lideri politici, opțiunile geopolitice ar trebui promovate cu gust, cu mai multă decență, cu mai multă înțelegere pentru cel diferit. Asta dacă mai vrem să construim o casă comună pentru toate etniile.
Privilegii economice fără precedent în Bulgaria. Pentru cine, de ce și pentru ce? Petru Petkov, jurnal de corespondent.
Într-o încercare disperată de a atrage noi investitori occidentali și de a stimula pe cei autohtoni, guvernul Borisov a anunțat noi măsuri pentru înviorarea investițiilor. Mari investitori, așa zisă clasa A și B, vor primi înapoi asigurările sociale făcute angajaților pe o perioadă de 5 ani. Directorul executiv al Agenției pentru Investiții, Borislav Stefanov, a declarat că o măsură asemănătoare a dat rezultate bune în Serbia, unde pentru un nou loc de muncă în ramurile de export, investitorilor li se restituie între 5 și 10 mii de euro. Modificarea criteriilor va permite ca mai multe companii să profite de privilegiile acordate marilor investitori. În momentul de față, categoria investitorului se stabilește la baza activelor materiale de lungă durată, clădiri, mașini, etc. Sunt însă companii mari de outsourcing sau software, printre care de pildă Hewlett-Packard, cu 60% cheltuieli de salarii, dar investiții relativ mici în clădiri și utilaje. Statistica națională informează despre scăderea drastică a investițiilor străine după 2008. Anul trecut, investițiile directe au fost de numai 800 de milioane de euro, adică 1,7% din produsul intern brut. În finele lui 2011, concernul german E.ON a vândut pachetul majoritar în regionala Nord-Est de distribuire a energiei electrice. Un alt concern german, RWE, a renunțat la proiectul nuclear Belene și a închis reprezentanța sa la Sofia. Din Bulgaria s-a retras și concernul energetic Enel din Italia, iar compania americană AES Wind Power și-a transferat reprezentanța din Sofia la Varșovia, de unde își va conduce parcul eolian construit în zona orașului Balcic. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Final de emisiune, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la 19:21.
Alexandru Canțâr și Liliana Varvăroșie, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.